Jeg tenker på det når jeg synger, når vi synger denne sangen her, så måtte jeg tenke på en som skrev i Dagen her om denne begredelige lutherske korsteologien. Og for å vise hvor begredelig det var, da, så brukte han dette her verset fra Pjenn Osletten. Jeg er fattig, var jeg verre, hvor ser mer og mer av hjertet styr. Kan du tenke deg noe så trist og elendig? Så skrev han et helt stykke der om det. Men han siterte jo ikke resten av verset. Dog får jeg være Kristi brud, og du forundrer Gud. Ja, vi lever, folk er ikke det. Til tross at det er så galt, så får jeg være Kristi brud, og du forundrer Gud. Og som vi sang i denne første sangen her også, du som har sagt, de vil ganske forsmekte, dersom jeg er hungrig, bort lar den gå. Evig kjærlighet kan du da nekte fattige sjeler en smule å få. Det er jo viser jo tilbake til brødunder, ikke sant, i ørkenen. Den omsorg som Jesus har for sjelene, altså som han har for mennesket. Og det var jo bare brød. Hva tror du han har i kveld? Tror du han vil la deg gå tomhendt bort? Hungrig, du som kommer hungrig til kveld? Tror du han vil la deg gå like hungrig bort? Han vil jo ikke det. Peter han sier det at han har omsorg for dere. Det er et veldig ord det, skjønner du. Omsorg. Han er opptatt med deg, altså. Det er viktig for han at du har det godt. Og det er bare han som kan gjøre det virkelig godt for et menneske, evig godt. Jesus Kristus. Det er han som har kalt dette møte i kveld, vi får tro det. Det er mange ting gjennom livet, det skulle være forundret å se alle de tingene vi gjør i livet som vi tror at vi har funnet på selv. Jeg tror Herren har vært virksom i mye mer enn vi er klar over. Heldigvis. Ellers hadde vi ikke vært her noen av oss i kveld, antagelig. Kjære Jesus, vi takker deg for at du enda en kveld har kalt oss sammen om ditt ord. Vi skal få lov til å samles der hvor du taler, Herre. Og du taler virkelig i ditt ord. Det er deg vi møter. Og vi ber om at dette måtte bli klart for oss i kveld. Takk for ditt ord til oss. Takk for evangeliet. Takk for at du har omsorg for den enkelte sjel og vil at vi skal bli frelst. Og ikke gå tapt. Betalt en dyr pris for det, Herre. Og du løfter blikket vårt høyere opp i kveld for din navns skyld. Amen. Jeg skal lese noen vers fra 1. Korinterbrev, det første kapitlet. Det står fra det første verset der i Jesu navn. Det Paulus, ved Guds vilje, kalt til Kristi Jesu apostel og Sostenes vår bror, til den Guds menighet som er i Korint, de som er hellige i Kristus Jesus, kalte hellige sammen med alle dem som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd har blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, dere som vår Herre. Det er jo det vi gjør her i kveld, ikke sant? Så mange, mange år etter at dette her ble skrevet og skjedde, så er det ennå mennesker som samles i Jesu navn, påkaller hans navn. Hellige, kaller Guds ord det. Vet Paulus, han har vært ute og sådd og høsta, og det har blant annet ført til denne menigheten i Korint. Etter Guds ord så finner vi dette her som vi kaller for høsttakkefest, altså israelerne. De takka for grøten som var kommet inn, ikke sant? Når de fikk høste stort, og Gud hadde velsignet dem sånn, så takka man Gud for det de fikk høste inn. Men var det stor grunn til takk, å takke Gud for dette altså, så det jo mye, mye større grunn til å takke Gud for menneskesjeler. For mennesker som ble høsta inn. Og det gjør det også apostelen som vi hører det her. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som gitt dere i Kristus Jesus. Han takker, jeg takker alltid, sier han. Han så virkelig stort på denne frukten av Guds ords forkynnelse, men merk deg en ting her, at her takker han ikke dem. Han takker for dem. Han takker Gud for dem. For han vet også at det er et verk som gjort av Gud. Akkurat som med deg, dersom du sitter her i kveld og virkelig en frelst sjel, en kristen, en troende, en Jesu Kristi venn og broder, så det også et Guds under. Og så må vi altså takke Gud for at det har skjedd, for det ikke av deg. Det ikke oss selv, som det står. Det av Gud. Så vi kan ikke gå rundt og rose oss av at vi kristne, ikke sant? Når Paulus roste seg at han var en kristen, så roste han seg av Kristus korsfeste. Det derfor jeg en kristen. Fordi Jesus gikk til korset sted med mine synder på sitt legeme, så sonet han dem. Og så gjorde han altså i orden min sak med Gud, og så jeg kristen på det grunnlaget. Evig frelst, salig fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra døden, dommen og døden. Amen. Halleluja. Jeg står også her og vitner om noe som har skjedd, noe som Gud har gjort i sin sønn Jesus Kristus. Han kalt deg til liv i sin sønn Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, sier han. Og hva han takker Gud for? Jo, må du høre, for den Guds nåde som gitt dem i Kristus Jesus. Når han så ut over denne menigheten i Korint, når han tenkte på dem, så takket han Gud for denne nåde som Gud hadde gitt. Ja, var det han så? Han takket for nåden. Det nåden, Guds nåde, han ser som grunnen til at denne menigheten til, altså. Og det altså denne Guds nåde alene som grunnen til hver eneste sanne kristen på denne jord. Og kaller man seg kristen av noen annen grunn enn den nåde som gitt oss i Kristus Jesus, ja, så man ingen kristen, altså. Da man det Guds ord kaller en falsk bekjenner med en falsk bekjennelse. Det så alvorlig, folk. Man sier seg altså være noe man i virkeligheten ikke om man bekjenner seg en kristen på noe annet grunnlag enn dette ene. Jesus betalte for meg med sitt blod. Så det ikke mer. Det ikke noe mer som gjør deg en kristen, altså. Det kan følge mye mer med kristenliv, alt ettersom at Gud skal bruke deg til, for eksempel. Men det ikke noe mer som gjør deg til en kristen enn dette blodet. Legger du noe til det, så det altså ikke en bekjennelse av den hellige ånd. Men altså fordi dette alltid årsaken til kristenliv, så takker altså ikke Paulus de kristne for den tilstand de i. Som om det var noe å rose dem for, men han takker altså Gud. Det han som har gjort dette. Ja, det altså kristenlivets fødsel, den skjer ved Guds ord, sannhets ord, som han skriver apostelen Jakob i Jakob 1,18. Det altså nådeordet som bevirker en ny fødsel, fødselen overfra, som det kalles født av Gud. Det skjer altså ved sannhets ord, ved at ordet blir forkynt for deg, og Herren gir deg liv ved det. Ja, men hva da med veien videre? Det er vel noe annet som må bevirke det? Det beror da vel på oss i alle fall. Ja, på et vis kan vi jo si det, at det beror på oss, men her skal vi være veldig forsiktige, for det her er så snart å gå vill, skjønner du? Guds ord kom med noen sterke formaninger til oss her. Og vi skal ta for oss noen av dem. Det første Jesu alvorlige ord til oss. Se til at ikke noen fører dere vill. Hørte du det? Se til. Se du til, altså. Det det han sier. At ikke noen fører dere vill. Han taler om til de troende. De andre jo ført vill. De jo villfarne. Så taler han også til de troende. Se til at du ikke blir ført vill. Her legges jo noe på deg, ikke sant? Men vet du, det her å bli ført vill, det jo å bli ført bort fra noe, ikke sant? Ut av noe du i. Før du ble en kristen, da var du nettopp villfarne. Du kjenner jo dette ordet, vi får alle vill som får hver til sin vei. Men sier ord om deg som kommet til tro, men nå i Kristus Jesus. Dere som før var langt borte kommet nær til ved Kristi blod? Ja. Se til at ikke noen før deg vill. Ved Kristi blod, det var altså ved det du kom nær til, da må du også dette her bli ført vill, forstår du? Da må jo det også være å bli ført bort fra det. Hva var det som satte deg i samfunn med Herren? Det var blodet. Jesu Kristi blod. Det å bli ført vill rett og slett ikke noe annet enn å bli ført bort fra den grunnen. Det kan skje ved forskjellige ting. Djevelen kommer på utrolig mange måter, men det alltid blir ført bort fra den grunnen, alene altså. Eller at betydningen av dette her svekkes for deg, ikke sant? Det betyr ikke så mye lenger, det er så mye annet i kristelivet som er så veldig viktig. Eller at det kommer andre ting inn som også gir deg frimodighet innenfor Gud. Nå kan jeg jo være såpass personlig med deg som sitter her i kveld og spørre deg like ut, hva det som gir deg frimodighet innenfor Gud? Det noe mer enn det at Jesus ga sitt blod for deg? Det noe mer? Du i den rette sammenheng? Har du gått den rette forkynnelse? Det noe annet altså? Hva som helst? Da du ført vill. Det står om Jesus i blant annet Markus 8:15 at han bød den disiplen altså og sa, se til og ta dere vare for fariseernes surdeig og for Herodes' surdeig. I det vi kaller 1930-oversettelsen av Bibelen så kan vi lese i Lukas 12:1. Ta dere først og fremst i vare for fariseernes surdeig som hykleri. Men da du merket det hva han sa, her lyder altså noe sterkere, ikke sant? Ta dere først og fremst i vare. Altså fremfor alt annet, så ta dere vare for dette her. Og så står det at denne surdeigen, det hykleriet. Og leser du grunnteksten, så vil du se at ordet for hykleri og skuespill, det nøyaktig det samme. Altså i det øyeblikk du går utover det du virkelig da driver du jo et skuespill, ikke sant? Det med andre ord hykleri. Jeg gjør meg til noe mer og noe annet enn det jeg virkelig Ja. Apostelen Johannes han skriver til menigheten, la det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli sønnen og faderen. Og dette løftet han ga oss, det evige liv. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Hva var det du hørte fra begynnelsen? Hva ble vi frelste? Jo, det var jo nådeordet, ikke sant? Det å se til at ikke noen føler det vil. For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud I Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, altså det at da har du disse religiøse, det religiøse mennesket, det finner du ditt eget hjerte også, ikke sant? Og en som skrev en avhandling på bibelskole om, eller var meningsfakultet, eller hva det var, det kan jo være det samme. Han skrev alt om dette her med vranglære. Den og den vranglære som kom fra Tyskland og fra USA, så kom den, og så gjennom den og den forkynner, og så videre. Jeg skal si deg hvor du skal finne den verste vranglæreren, den finner du her inne. Han bærer du I ditt eget bryst. Det der all vranglære stammer ifra. For jøde krever tegn, og grekere, altså disse verdsligvise, vet der filosofien kom ifra. En dårskap. Men vi forkynner Kristus korsfestet. For jøder et anstøt, og for hedninger en dårskap. Men vi, altså, da taler altså Paulus om dem som sendt ut av Gud. Hva kjennes de på? Vi forkynner Kristus korsfestet. Da Paulus tok avsked med brødrene I Efesus, så kan vi lese, og nå overgir dere, sier han til Gud, og hans nådes ord. Han som mektig til å oppbygge dere, og gi dere arv sammen med alle dem som blitt helliget. Veien videre, folk, det akkurat nøyaktig den samme som I begynnelsen. Det blir aldri noen annen vei for en troende enn veien. Og det Jesus Kristus. Ja, men hva med virksomheten da, den kristne virksomhet? Hva skal bevirke at vi fungerer som en god menighet? Det mye forvirring ute og går I dag om det, ikke sant? Ja, nær sagt Gud hjelper meg, mye folk holder på med, altså. Som liksom skal få dette her til å fungere. Da må vi ha nådegaver, vet du. Da må vi ha det og det og det, ikke sant? Skal det fungere ordentlig? Sånn tenker mange. Men her kommer denne teksten og så herlig til hjelp og veiledning, og vi bare vil høre det. For I ham dere blitt rike på alt. Hørte du det? På all tale og all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd blitt grunnfestet I dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på å være Jesu Kristi oppenbarelse. For I ham dere blitt rike på all tale og all kunnskap. De måtte bare bli litt oppmerksom på det, altså. For det denne sykdommen, her kommer altså denne åndsmakt inn hele tiden, og det for å forvirre og forføre et menneske, så vender det alltid mot at du må ha noe mer. Du må ha noe mer. I stedet for at det går opp, begynner å gå opp for deg hva du har fått I Kristus, Jesus. Denne menigheten var utsatt for nettopp den samme forførelse, som altså her, apostelen minner deg på det. Dere blitt rike på alt, sier han. Hvorfor står det så vel til med denne? Jo, du får begrunnelsen her, fordi Kristi vitnesbyrd blitt grunnfestet I dere. I dag så snakker vi ikke om det når menigheten skal fungere, vet du. Men da må vi videre, sier vi. Vi må legge dette Kristi vitnesbyrd, dette her, det må vi legge bak oss. Det var en måte ferdig med det. Og så må vi komme videre. Det ikke det Paulus sier her. Han sier at nettopp fordi dette vitnesbyrdet blir grunnfestet I dem. Og Peter sier videre, voks I nåde og kjennskap til å være Jesus Kristus. Derfor de rike på alt dette. Så går de inn på dette hvert, men jeg tror vi trenger det. Jeg gjør I hvert fall det. se hva Guds ord lærer om disse tingene. Og det kunne sige inn, altså. Og så følger det på, også det grunnet I det samme, nemlig at Kristi vitnesbyrd blitt grunnfestet I dem, slik at dere ikke mangler noen nådegave, mens dere venter på hva Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Slik at dere ikke mangler noen nådegave, merkt han og det. Det årsaken, Kristi vitnesbyrd blitt grunnfestet I dem. Og ikke dermed sagt at alle nådegaver du leser om var virksom I dem, men de hadde altså de nådegaver som skulle til for at mennesket kunne bli frelst. Skjønner du? Skal du søke nådegavene, ja, da vet du jo veien nå, ikke sant? Det om å gjøre at du vokser I nåde og kjennskapen her I Jesus Kristus. Så får du altså de nådegaver på ånden som Gud har tenkt til deg der. Søker oss nådegavene på noen annen måte, da blir det kaos. Det jo det som skjer. Da ble det også I denne menigheten etter hvert. Nettopp fordi de glei bort fra å forlot denne apostlens veiledning, og ble opptatt med nådegavene I seg selv. De ble altså vendt bort fra Jesus, fra Kristi vitnesbyrd, og så ble de vendt mot ånden og mot nådegavene. Og så begynte de å bli opptatt med det. Mer opptatt av dem, altså, enn av giveren. Kanskje tenker du at, hvorfor ser vi ikke den og den ekstraordinære nådegaven iblant oss nå? Har du tenkt på det? Hvilke nådegaver det behov for her og nå? Herren opptrer ikke som en sånn magiker for oss, for å imponere oss med nådegaver. Han gjør det som nødvendig for at du og jeg skal bli frelst. Ja, men tenk om vi hadde sånne nådegaver nå til helbredelse og tungetale og så videre, og det skjedde sånne ting. Tror du ikke hadde kommet masse folk inn da? Jo, jeg tror faktisk det. Men hvorfor hadde de da kommet? Det kunne vært å stanse for det, tror jeg. Jo, på grunn av de ekstraordinære nådegaver. Et ord I Johannes 2:23 om Jesus og han vandrer her på jord, som kanskje kan passe I den sammenhengen. Mens han nå var I Jerusalem I påsken på høytiden, trodde mange på hans navn da de så de tegn han gjorde. Ser du det? Det viktig å lese det som følger på. Men Jesus selv betrodde seg ikke til dem. Fordi han kjente av. Og fordi han ikke trengte til at noen skulle vittne om et menneske, for selv visste han hva som bodde I mennesket. Ser du det der? Han betrodde seg ikke til dem. Altså han smelta ikke sammen med disse menneskene. Det ble altså ikke noe fortrolig samfunn mellom Jesus og disse. Så fulgte han fordi de hadde sett tegn. Johannes 6, det et meget viktig kapittel I Guds ord. Jeg skal lese noen vers der. Du kan begynne med det, vers nummer 2. En stor folkemengde fulgte ham, fordi de så de tegn som han gjorde på de syke. Vi leser videre ute I dette her, ute I skriften, like etter han gjort dette brødunder av mettet av disse her I ørkene, I vers 14 og 15. Da når folket så det tegn han hadde gjort, sa de, dette det sanne profeten som skal komme til verden. Da når Jesus skjønte at de ville komme og ta med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp I fjellet han selv. Alene. Han trakk seg tilbake fra dette, og han trakk seg tilbake fra disse menneskene også. Han trakk seg tilbake fra det som nå var i ferd med å skje iblant dem. I den kristne forsamlingen i dag så tar de imot det med åpne armer. Vi følger ikke Jesus her. Vi lar oss imponere på den måten, og så går vi etter dette her, som han trakk seg tilbake fra. Han ville altså ikke være en sånn konge som drev og matet dem med brød på den måten. Hvordan tror du det hadde gått? Jo, han kjente mennesker, leste vi. Visste hva som bodde i det. Hvor lenge tror du det hadde vært fornøyd med brød? Så var det noe mer han måtte gi oss, noe mer. Og så videre. Og så ser vi videre hvordan det ender når han taler om seg selv som livets brød, nødvendig til frelse. Det står i vers 60 i samme kapitlet. Mange av hans disipler som hørte dette sa da at dette er våre ord, hvem kan høre dem? Og i vers 66, etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Ser du det? Det begynte altså med at de så de tegn han gjorde, og så fulgte de ham på grunn av det. Men når Jesus slutta med disse tegnene, og talte om at de måtte ete hans legeme og drikke hans blod for å ha liv i seg, da gikk de bort. Så langt varte det. Ja. Har du sett menigheter som har blitt så opptatt av dette her, ikke sant? Så har de holdt på en del år, og så... Men så dabber det liksom litt av der, og så bryter noen ut derfra og gjør det enda mer karismatisk, ikke sant? Og så dabber det litt av der, og så kommer det ut en ny sånn bevegelse, stadig mer. Går etter tegn og under og nådegaver og alt dette her. Er ikke fornøyd med Jesus? Tenk, det skal stå noen foran i dag og si, gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke ut onde åndre i ditt navn, talte ikke profetisk i ditt navn. Og vet du at Jesus, han benekter ikke det? For de gjorde det, skjønner du. Det virka. Han sier noe veldig alvorlig. Jeg kjenner dere ikke. Gå bort fra meg, dere som gjorde urett. Jeg tenker på det alltid når jeg leser det veldig alvorlig der, hva de sier for noen, gjorde ikke vi. Riktig nok i ditt navn, Jesus, men gjorde ikke vi. Sånn ville aldri en troende stå for Herren, dersom det begynte å gå opp for han at det kan være mulig å bli forkastet nå. Er det sånn du sier når du blir anfektet av ditt trosliv? Herre Jesus, gjorde ikke jeg? Nei, du gjør ikke det. Men Herre Jesus, er det ikke sant? At du døde for meg? Gjelder ikke blodet for meg? Har du ikke forlatt meg mine synder? Det er jo det en sann troende har fått innsikt i, ikke sant? Han vil aldri finne på å si, gjorde ikke vi? Nei, der ser du det. Paulus, han begynner dette brevet til menigheten med å understreke sin autoritet. Paulus, sier han, ved Guds vilje kalt til Kristi apostel. Ved Guds vilje kalt. Ikke hvem som helst som hadde satt Paulus inn i denne tjenesten. Det var Gud etter hans vilje. Han var altså utvalgt fra mors liv og til å være apostelen Paulus. Da kan du også feste absolutt lit til det han forkynner deg, vet du. Han har det fra Gud. Han forkynner ikke noe eget, altså. Det er altså ved Guds nåde i Kristus Jesus, du er hva du er, om du er en kristen. Ikke ved noe annet. En sann kristen viser aldri til noe annet han skal forklare sin stand for Gud. Guds nåde i Kristus Jesus. Jesus Kristus og han korsfestet, han har Kristi vitnesbyrd. Og det er altså, det er den sanne kristne vekst, at det blir mer og mer grunnfestet. Ja, du får mer og mer bruk for det, ikke sant? Jeg tenkte jo det da jeg skulle bli en kristen, vet du, at det skulle jo bli ordentlige saker, det. Måtte jo bli ordentlig, jeg skulle bli en kristen. Ikke noe sånn tull, jeg så på mange som jeg forakta, ikke sant? Jeg var verdslig og så på mange av disse her, forakta dem, virkelig. Synes ikke noe om sånne folk. Skulle ikke bli sånn jeg. Nei. Det mye, mye verre. Jeg kan virkelig ta Paulus sine ord i min munn av sin største alle syndere. Forstår ikke et ord. Forstår ikke et sekund hvorfor Herren skal ha med meg å gjøre. Men jeg tror det. For ordet hans blitt levende for meg. Så jeg vet det. Jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet om vi har med sånne folk å gjøre. Ikke fordi de syndere, men fordi jeg har betalt for dem. Fordi han altså en dag skal fremstille disse elendige menneskene i himmelen, hellige, salige, uten synd. Det jo det han, som han gleder seg til, å se det der. Han ser frem til det. Det hans glede. Min mat, sa han, det å gjøre Guds vilje. Så sier han også nettopp Johannes 6, hva denne viljen At de skal se sønnen. Så han en dag, altså på den ytterste dag, kan få reise dem opp. Det Guds vilje. Derfor sendte han Jesus. For at du en dag skal stå hellig og rettferdig og salig i himlen. Og så står det til med deg nå, det ille. Ja. Gjør ikke noe det, skjønner du. Det som ille, det var det Jesus tok. Ja. Hadde ikke vært sånn, så han overhovedet ikke behøvde å komme, vet du. Da kunne han kommet og forkynt oss loven som så mange gjør i dag. Og skal prøve å rettferdiggjøre folk ved det. Har ikke trengt noe mer. Han kunne gitt deg loven og skulle ha gitt deg åndens kraft. Og skulle gå til himlen på det. Hvorfor i verden skulle Guds sønn gå til korset og lide og dø? Har ikke vært nødvendig det. Hvis han kunne satt deg i stand. Og så ligger han der. I Getsemane roper til Gud. Er det mulig da å la denne kalk gå meg forbi? Men det var jo ikke det. Hvorfor ikke? For du skulle bli frelst. Det var eneste måten Gud kunne frelse deg på. Og så gjorde han det sånn. Så kan du begynne å takke Gud nå. For det. Ikke noe som var i orden først, vet du. Husker jeg hørte tale av Øyvind Andersen for mange år siden. Det var på sånt lydbånd. Han har vært det på jern her og preka. Så han har bort til noen radikale folk. Det kom en dame til en som sa det at hun var nekta frelsen, sa hun, en del folk, fordi de sa det at du kan ikke tro på Jesus, du. Du må jo først må jo det, og sånn og sånn. Så sier Øyvind Andersen ganske enkelt, vis meg det menneske som ikke har råd til å tro på Jesus. Er du her i kveld? Hvis du tror på noe annet, så er det din sak. Ingen må komme og si at noen ikke har rett til å tro på Jesus. Han har kjøpt oss til Gud med sitt blod. Det var bestemt i himlen, i Guds eget råd, før verdens grunn var belagt. Hvem er det som ikke har rett til å tro på ham? Ta sin tilflukt til ham. Vis meg det mennesket. Hør denne salige hilsen han begynner med her. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Du får en hilsen. Du skjønner at når apostlene kommer med en sånn hilsen, så er det ikke sånn som du og jeg går rundt og sier hei til folk, vet du. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. Da fikk de det. Og det gjør du i kveld også. Når denne hilsen møter deg, så er altså Herren virksom i den hilsenen. Det er det han vil for deg. Nåde være med deg og fred fra Gud, vår far. Det ditt. Han vil jo ellers ikke ha hilst deg med det, kan du skjønne. Hvis ikke var deres. Vi leser til slutt om frukten av evangeliet i salme 92. de siste versene der. Den rettferdige spirer som palme, står det. Som en seder på Libanon vokser han. De plantet i Herrens hus, de blomstrer på Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd. De frodige og grønne. Jeg treffer så mye eldre folk rundt omkring her. Jeg reiser, jeg bor hos noen, og noen treffer jeg på møter og prater med, og du, det akkurat sant, det sånn det. De skyter stadig friske skudd. De frodige og grønne. Det et liv der, altså. Frodige og grønne, det en farge. Så si bare litt om det til slutt. Det grønt. De frodige og grønne. Det ikke så variert når du ser på det. Men kan du tenke noe finere enn Norges natur i april-mai, når du virkelig frodig og grønt? Det livets farge, altså. Frodighet. Det nyanser, men altså det nyanser i grønt. Nyanser i samme farge. I dag så taler man så mye forskjellige sammenhenger om at det skal være så fargerikt allting. Det liksom trenden i dag, det. Det det store og etterstrebelsesverdige, det vet du, at det skal være så fargerikt. Se på høsten, ikke det fint? Det jo de som reiser opp i fjellet kun med det for øye å se høstfargen, ikke sant? Høstdrakten. Det fint å se på, det ikke noen tvil om det. Men hva årsaken til denne fargeprakten? Har du tenkt på det? Det døden. Det vittner om død og forrottnelse. Det hva det virkelig taler til oss og åpenbarer, skjønner du? Det som ser så fint ut. Ser de samme bladene et par måneder senere, så det ikke like imponerende. De ferdig med å dø. Hva det med menighet som skal ha så mye mer enn Jesus? Det som har gitt oss i ham, de ferdig med å dø. Så får det et annet liv, som ikke av Gud. Så imponerer mennesket. Men det fører ikke fram til målet. La det få være et bilde for oss til slutt, til det vi hører apostelens ord til denne menigheten, da den var blitt svært så fargerik etter hvert. Det gikk sommeren. For jeg ville ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham på korset. Har jeg måttet si til dem at det blir kaos? Da det var blitt så galt, og de sier at folk må jo tro at dere har gått fra vettet når de kommer inn blant dere. Ja. Vend tilbake til begynnelsen. Det dere hørte fra begynnelsen. Jesus Kristus og ham korsfester. Det det som livets ord. Det det vi lever på. Det det vi vandrer på. Det det vi dør på en dag. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. For det håp som vi har fått et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Du levende, og så du virksom iblant oss, Herre, også i kveld. Vi takker og priser deg for at vi har fått møte deg, at du har tatt oss opp, at du har gitt oss lys. Vi ber om at du må bevare det i oss, iblant oss, for ditt navns skyld. Det står på 235 en sang av nåde alt jeg får.